vieglajā valodā. Nākam trešdien, 29. maijā, Latvijā notiks prezidenta vēlēšanas. Jaunu Latvijas prezidentu vēlēs Saeimas sēdē. Daļa deputātu gribēja prezidenta vēlēšanas rīkot nedēļu vēlāk, jūnija sākumā, taču šo domu noraidīja. Par Latvijas prezidentu varētu kļūt Egils Levits, Juris Jansons vai Didzis Šmits. Līdzšinējais Latvijas prezidents Raimonds Vējonis prezidenta vēlēšanās otro reizi nepiedalīsies. Šodien Ukrainas prezidenta amatā stājās Volodimirs Zelenskis. Viņš deva prezidenta zvērestu parlamenta svinīgajā sēdē. Tūlīt pēc stāšanās Ukrainas prezidenta amatā Zelenskis atlaida Ukrainas parlamentu. Zelenskis aicināja atkāpties arī Ukrainas valdību. To visu Zelenskis paziņoja parlamenta svinīgajā sēdē. Zelenskis uzvarēja Ukrainas prezidenta vēlēšanās pirms mēneša. Vācijā sācies spēcīgs lietus. Šis lietus var izraisīt plašus plūdus Vācijas dienvidos, tā brīdina sinoptiķi. Stiprs lietus Vācijā būs 3 dienas. Plūdi var sākties arī Austrijas rietumos un Šveicē. Bet Polijā var būt ļoti stiprs pērkona negaiss. Arī par to brīdina sinoptiķi. Par sportu. Šovakar pasaules hokeja čempionātā Latvija spēlē ar Zviedriju. Spēle vēl nav beigusies. Rezultāts pēc 2/3 ir 2-1 Zviedrijas labā. Šī nav pēdējā Latvijas spēle šā gada pasaules čempionātā. Rīt Latvijai jāspēlē ar Norvēģiju. Rīt Latvijas-Norvēģijas spēle sāksies pēc 5:00 pēcpusdienā. Rīt Latvijā sāksies pasākumu cikls Klusie vēstures veidotāji. Šos pasākumus rīko Latvijas neredzīgo bibliotēka. Bibliotēkas cilvēki gatavojas sakopt vairākas kapa vietas, nolikt ziedus un aizdegt sveces. Rīt lielajos meža kapos atcerēsies rātskungu Nikolaju Andreju Pihlavu. Viņš bija liels neredzīgo kopienas atbalstītājs. Pēc tam rīt cilvēki pieminēs diriģentu Arnoldu Skridi. Vēlāk Miķeļa kapos godinās arī Irēnu Gaili. Viņa bija viena no Latvijas neredzīgo biedrības muzeja veidotājām. Laika prognoze. Šonakt Latvijā vietām īslaicīgs lietus un iespējams pērkona negaiss. Rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums, rīt vakarā vietām galvenokārt Kurzemē īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu austrumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt +14-19 grādu, rīt dienā +25-30 grādu, piekrastē līdz +21 grādam. Laika tips trešais nelabvēlīgs. Šādas ziņas vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.